Heyrt. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið. Ríkislögmaður, hlutverk ríkislögmanns, stjórnarfrumvarp 942. Mál, þingskjal 1472, fyrsta umræða. Til málstekur, hæstvirtur forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir.
Já, þakka þér fyrir frú forseti. Ég mæli hér fyrir stuttu frumvarpi til laga breytingalögum ríkislögmann. Þetta frumvarp var samið í samráði við vinnuhóp sem ég skipaði í ágúst 2022 með fulltrúum embættis ríkislögmanns, dómsmálaráðuneytisins, Lögmannafélags Íslands, Dómarafélags Íslands og félagsforstöðumanna ríkisstofnana auk forsætisráðuneytisins. Forsaga málsins sú að í tengslum við fjárlagavinnu forsætisráðuneytisins vegna fjárlaga fyrir árið 2022 fékk ég ráðgjafa til að rýna starfsemi og skipulag embættis ríkislögmanns, greina styrkleika og veikleika embættisins og nota þann grunn til að ákveða næstu skref. Niðurstaða að þeirra stefnumótunarvinnu var að rétt væri að endurskoða lög ríkislögmann í því skyni að skýra frekar hlutverk embættis ríkislögmanns og með frumvarpi þessu eru í samræmi við það lagðar til breytingar á lögum embætti hvað varðar hlutverk þess. En það voru fleiri tillögur sem framkom í stefnumótunarvinnunni, einkum mikilvægi þess að efla sáttamiðlun sem grundvallar þátt í starfsemi embættisins sem til þess fallið að leiða til minna álags innan embættisins og að móta viðmið fyrirsvar þess við rekstur dómsmála, endur eru slík viðmið til þess fallin að efla og bæta fyrirsvar embættisins. Þá var það tekið til skoðunar að fellin í lögin ákvæði sem gæti hljóðað eitthvað á þá leið að ríkislögmaður skuli almennt ekki hefja sókn í einkamáli sem ríki höfðar nema áður hafi verið leitað annarra leiða til að leysa þann ágreining sem uppi svo sem að sáttamleitan. Þá var einnig skoða hvort að mæla ætti fyrir skildu á starfsemi embættisins að það gæti að samkvæmni og sanngirninga hvert gagnaðinu ríkisins við rekstur dómsmála fyrir ríkið. Þegar þessar hugmyndir voru teknar til skoðunar í þessum vinnuhópi þegar þessar hugmyndir voru teknar til skoðunar af hálfu ráðuneytisins og skoðaðar í samhengi við álit vinnuhópsins var þú niðurstaðan sú að slík atriði ættu betur heim í verklagsreglum embættisins en ekki lagatexta og það til dæmis í samræmi við það fyrirkomulag sem norðmenn sem hafa lagt mikla áherslu á slíka sáttamiðlun með meðferð mála hafa viðhaft og þangað fyrirmyndin hinni íslensku löggjöf sótt og hið sama gildir almenn viðmið rekstur dómsmála fyrir ríkið. Í frumvarpinu lagt til að upptalning þeirra verkefna sem ríkislögmann eru falin í lögum verði gerð skýrari og þau sett í stafliði. Jafnframt lagt til að tiltekið sé að ríkislögmaður fari með mál fyrir íslenska ríki, fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og fyrir EFTA-dómstólnum. Hér ekki efnisbreytingar að ræða, enda sinni ríkislögmaður nú þegar slíkum málum og mál sem eru rekin fyrir Mannréttindadómstól Evrópu eru vaxandi þáttur í starfsemi embættisins. Hins vegar þótti eðlilegt í ljósi einmitt þess að þessi málarakstur er vaxandi þáttur í starfsemi embættisins að það sé skýrlega getið í lagatexta að þetta sé hluti þeirra verkefna sem embætti sinnir. Ég vil hins vegar árétt í þessu sambandi að þó að ríkislögmanni sé falið að sinna tiltekinn verkefnum samkvæmt lögunum fara auðvitað ráðherrar og eftir atvikum þær ríkisstofnanir sem undir þá heyra með forræða og kröfugerð röksemdum og ágreiningsatriðum í þeim málum sem ríkislögmaður sinnir. Nú, frú forseti, þetta nú allt og sumt í þessari framsögum þetta stutta frumvarp. Ég hef gert grein fyrir meginatriðum þess og tel nú raunar að frekari orð skýri það ekkert frekar. Ég hygg að þetta frumvarp sé þess eðlis að það geti skapast góð samstæða hér á þingi og legg að lokum til að lokinni þessari fyrstu umræðu verði því vísa til háttvirtrar, allsherjar og menntamálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðsvöður umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu og allsherjar og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið.